Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ունի Գասպարյանի հասցեին վարչապետի ընչեցրած մեղադրանքներն ապացուցելու նպատակով անվտանգության խորհուրդը այժմ էլ 25 վայրկյանանոց ձայնագրություն է հրապարակել, թե ինչ է զեկուցվել անվտանգության խորհրդի մնացած մասում իշխանությունները չեն գաղտնազերծում։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը Թուրքիայի Ադրբեջանի օրինակով դեմ է քվեարկել ԵԽԽՎ լիագումարնիստի օրակարգում Ադրբեջանում պահվող հայ ների խնդիրը ներառելու առաջարկին։ Հայաստանում մամուլը բազմազան, բայց անկախ չէ, արձանագրում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Այսում մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև խորացող լարվածության ֆոնին Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերադարձել է հայրենիք քաղաքական խորհրդակցությունների։ Կարծում եմ, կարևոր է դեմարդեմ խոսել Բայդենի վարչակազմի հետ և ներկայացնել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, հայտարարել է դեսպան Ջոն Սալիվանը։ Տարաձայնությունները էլ ավելի սրվեցին անցած շաբաթ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու ամերիկյան պետական մարմինների դեմ կիբեր հարցակումներ իրականացնելու և ընդդիմախոսներին ճնշելու համար։ Ի պատասխան Մոսկվան Վաշինգտոնից ետեր կանչել իր դեսպանին, ամերիկացի դիվանագետին էլ խորհուրդ տվել հայրենիք վերադառնալ խորհրդակցությունների համար։ Վրաստանում ընդդիմությունն ու իշխանությունը ստորագրել են ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման Բրյուսելի և Վաշինգտոնի առաջարկած համաձայնությունը։ Ըստ այդմ ընդդիմադիր ուժերը պարտավորվում են չբոյկոտել խորհրդանի աշխատանքները, իշխանություններն էլ դադարեցնում են քրեական հետապնդումը բոլորային անձանց նկատմամբ, որոնք մեղադրվում էին 2019 հունիսին Թբիլիսիում անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Առայժմ համաձայնագրին չի միացել միայն նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցությունը, վերջինս համախոհներին հորդորել է փաստաթուղթը ստորագրել միայն կուսակից Նիկա Մելիային ազատ արձակելուց հետո։ Ռուսաստանը Ղրիմում և Ուկրաինայի հետ սահմանին ավելի քան 100,000 զինվոր է տեղակայել, հայտարարել է Եվրամիության արտգործ նախարար Ջոզեփ Բորելը։ Բարձրագույն հանձնակատարն ընդգծել է, որ այս հարցը լրջորեն մտահոգում է եվրոպական ընտանիքին, հետագա լարվածության վտանգն ակնհայտ է, ասել է նա։ Հանձնակատարը ի սկզբանե հայտարարել էր ավելի քան 150,000 զինվորների կուտակման մասին, հետո սակայն նրա խոսնակը նվազեցրել է այդ ցուցանիշը, թե ինչ հիմքով է կատարվել ճշգրտումը, եվրոպական աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Բորելը միաժամանակ քաջալերել է Կիևին զսպվածության համար և կոչարել Մոսկվային թուլացնել լարվածությունը։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել բժիշկներին տեսակցել ազատազրկված Ալեքսեյ Նավալնուն, ով նախորդին տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկի հիվանդանոց արդեն երրորդ շաբաթը շարունակվող հացադուլից հետո։ Մինչ այդ մի խումբ բժիշկներ, այդ թվում սրտաբաններ, պնդել էին, որ ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակը մոտ է կրիտիկականին, առկա է սրտի աշխատանքի հանկարծակի դադարի վտանգ։ Կրեմլի կոշտ քննադատը հացադուլ է սկսել ի նշան բողոքի, պնդելով, թե կալանավայրի ղեկավարությունը նրան անհրաժեշտ բուժօգնություն չի տրամադրում ոտքի և մեջքի ցավերի դեմ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնան կառավարություն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Տոնի Գասպարյանի արճակատումը գնալով խորանում է։ Գասպարյանի հասցեին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած մեղադրանքներն ապացուցելու նպատակով անվտանգության խորհուրդը այժմ էլ 25 վայրկյանանոց ձայնագրություն է հրապարակել, որպես հաստատում, որ գլխավոր շտաբի նախկին պետը պատերազմի առաջին օրերին չի զգուշացրել, որ իրավիճակը վատ է և անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Թե ինչ է զեկուցվել անվտանգության խորհրդի մնացած մասում, իշխանությունները չեն գաղտնազերծում, ու հենց այդ պատճառով էլ գաղտնազերծված մասի բովանդակությունը կասկածի տակ է դնում ոչ միայն ինքը Գասպարյանը, այլ ընդդիմադիր շրջանակներն ու փորձագետները։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Օնիկ Գասպարյանն անվտանգության խորհրդի գրասենյակից պահանջում է հրապարակել խորհրդի սեպտեմբերի 30-ի նիստի ավարտին տեղի ունեցած նախագահ Արմեն Սարգսյանի ելույթն ու դրան հաջորդած իր ելույթի ամբողջական ձայնագրությունը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր նախկին պաշտոնյան վերահաստատեց, ինքը պատերազմի 4-րդ օրն առաջարկել է դադարեցնել պատերազմը։ Կրկին ասաց, թե նիստերի արձանագրությունները կարող են կեղծվել և ներկայացվել իշխանության համար ցանկալի տարբերակով։ Ազգային անվտանգության խորհուրդն այսօր հրապարակել էր խորհրդի սեպտեմբերի 30-ի նիստի ձայնագրության այն հատվածը, որի տեքստային տարբերակն արդեն իսկ հրապարակվել էր։ Ինչպես ապրիլի 15-ին հրապարակված տեքստում, այնպես էլ այս ձայնագրությունում Գասպարյանը չի խոսում պատերազմի դադարեցման մասին, այլ վստահեցնում է վարչապետին, որ ադրբեջանական կողմը որևէ առաջընթաց չի ունեցել։ Բանակն իր առջև դրված խնդիրը կկատարի մինչև վերջ։ Նախկին Պաշտոնյան նաև Ջաբրայելի ուղությամբ հայկական կողմի հաջողություններից է խոսում։ Հրապարակված ձայնագրության տևողությունը 25 վայրկյան է։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից այսօր ազատությանը հայտնեցին, թե ձայնագրությունը հրապարակվել է ի հավելումն ապրիլի 15-ի գախնազերծված արձանագրության հրապարակման, անտեղի շահարկումներից զերծ մնալու համար։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից պնդում են սեպտեմբերի 30-ին իստում Օնի Գասպարյանի կողմից պատերազմը դադարեցնելու որևէ առաջարկ չի եղել, անգամ միտք, որ կարող էր երկիմաստության տեղիք տալ։ Ճիշտ նույնի մասին խորհրդանում ՄԱԺ-ի կառավարություն հարց ու պատասխանի ընթացքում ապրիլի 15-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել, թե Օնի Գասպարյանը որևէ առաջարկ չի արել պատերազմի 4-րդ օրը այն դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ էլ դրա մասին նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր հայտարարել։ Իշխանության հետ Օնի Գասպարյանի հրապարակային հակասություններն առաջացան այն բանից հետո, երբ այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ Գասպարյանն ու շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Դրանից հետո էլ վարչապետ Փաշինյանը նրան ազատելու հրամանագիրը ստորագրեց, որը Օնի Գասպարյանը վիճարկում է դատարանում։ Գասպարյանը որպես գլխավոր շտաբի պետ պաշտոնավարել է շուրջ 9 ամիս։
Փոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ ԵԽԽՎ հերթական նստաշրջանը մեկնարկել է հայաստանյան պատվիրակության համար սկանդալային դրվագով, թեև իր տեսակի մեջ ոչ առաջին անգամ։ 3 քվեարկության էր դրվել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդիրը լիագումար նիստում ներառելու առաջարկը, որին Թուրքիայի Ադրբեջանի պատվիրակների պես դեմ են քվեարկել նաև Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի պատվիրակները։ Այսինքն Ռուսաստանը ոչ միայն չի հասել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Երակոմ պայմանավորվածության կետերից մեկի բոլոր գերիների վերադարձի իրականացմանը, այլ նաև դեմ է միջազգային ատյանում այդ հարցի քննարկմանը։ Մարդասիրական խնդրի քննարկմանն ընդդիմացած ռուս պատգամավորներն առայժմ պաշտոնապես չեն պարզաբանել իրենց որոշման դրդապատճառները, թե ինչու են հետևել թուրքերի և ադրբեջանցիների օրինակին, միայն ենթադրություններ են հնչում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
ԵԽԽՎ-ում ռուսաստանյան պատվիրակության 12 անդամներից 5-ը դեմ, իսկ 7-ն էլ ձեռնպահ են եղել, որպեսզի ապրիլի 19-ից 22-ը կայանալիք խորհրդարանական վեաժողովի գարնանային նստաշրջանում քննարկվի հայ ռազմագերիների այլ գերեվարվածների և տեղահանված անձանց հարցը։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԵԽԽՎ պաշտոնական հրապարակումներից։ Թե Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի պատվիրակության որևէ անդամ ինչու կողմ չի արտահայտվել, որ Ստրասբուրգում քննարկվի Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը, որոնց թիվը ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների անցնում է 100-ը, ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց, թե տեղի ունեցածը քննարկել է խորհրդարանական վեաժողովում ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Տոլստոյի հետ։
Կապված ռուսական պատվիրակության քննարկության հետ ես խոսել եմ իմ ռուս գործընկերոջ հետ, որը ինձ ասել է, որ ըստ էության իրենց մոտ կոմունիկացիոն խնդիր է եղել և որ իրենք վերահաստատում են Ռուսաստանի և իրենց պատվիրակության դիրքորոշումն առ այն, որ հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն անհապաղ և բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, և նաև իմ գործընկերը ինձ ասել է, որ իրենք համապատասխան ելույթներով կվերահաստատեն իրենց այդ դիրքորոշումը։
Վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը նկատեց, որ հայ ռազմագերիների հարցի քննարկմանը ռուսաստանյան պատվիրակության անդամներից զատ դեմ են եղել ողջ ադրբեջանական պատվիրակությունը, քվեարկությանը մասնակցած Թուրքիայի 9 հոգանոց պատվիրակության 8 հոգին, մեկը կողմ է եղել, Սերբիայի ու Հունգարիայի մեկական պատվիրակ, ընդհանուր առմամբ 21 հոգի, փոխարենը կողմ են քվեարկել 93-ը, ձեռնպահ 18-ը։
Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է հետևյալը, որ այն ինչ վերաբերվում է այն խոսակցություններին, թե մեր ռազմագերիները Ռուսաստանի համար առաջնահերթություն են, դա ամենևին էլ այդպես չէ։ որովհետև ըստ էության դրան տրվում են տարբեր բացատրություններ, որը մեծ հաշվում մեզ հետաքրքիր չէ, թե ինչ պատճառով ռուսները դեմ են մեր գերիների ազատության։ Այդ պատճառները մեզ բացարձակապես չեն հետաքրքրում եւ չպետք է հետաքրքրեն։
Մինչ Հայաստանի բարեկամները կամ դաշնակիցները մտմտում են աջակցեն հայ գերիների վերադարձի գործընթացին կամ գոնե այդ հարցի քննարկմանը, թե ոչ Ադրբեջանում հերթական հայ ռազմագերին է սպանվում։ Հայ փաստաբանների պահանջով դեռևս դեկտեմբերին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրատապ միջոց էր կիրառել կերևարված և ձերբակալված ավելի քան 2 տասնյակ անձանց նկատմամբ, որոնց թվում էր նաև 18-ամյա Էրիկ Մխիթարյանը, ում հարազատները գտել էին համացանցում հայտնված տեսանյութերից մեկում։ Վերջերս սակայն ընտանիքին է հանձնվել Մխիթարյանի դին, որն իբրև թե գտնվել է որոնողական աշխատանքների արդյունքում։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 18-ամյա զինվոր Էրիկ Մխիթարյանին հարազատները 3 օր առաջ են հուղարկավորել։ Էրիկ Մխիթարյանը Լոռու մարզի Կատնաջուր գյուղից էր, ընտանիքի կրտսեր որդին, բանակ անցած տարի էր զորակոչվել, ծառայում էր Ջաբրայելում։ Ընդամենը մի քանի ամիս հասցրեց ծառայել, ազատությանը փոխանցեց Կատնաջուրի համայնքի կավար Արմեն Պապոյանը։
Սովորական գյուղացի իրենց աշխատանքով ապրող, սենց ժողովրդի լեզով ասած դարը քրտինքով ապրող ընտանիք, երկու եղբայրներ ունի, 28-30 տարեկան, մեկ էլ ամուսնացած քույր ունի, իրենց մեծ ինքը փոքրներ, այո։
Դեռևս ամիսներ առաջ, անցած նոյեմբերին, համացանցի ադրբեջանական տիրույթում տեսանյութ էր տարածվել հայ զինվորների մասնակցությամբ։ Նրանց մեջ էր նաև Էրիկ Մխիթարյանը։ Հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները նաև Էրիկ Մխիթարյանի հարցով էին դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որն էլ Էրիկի հարցով ևս միջանկյալ միջոց էր ձեռնարկել ընդդեմ Ադրբեջանի, սակայն Ադրբեջանը զինվորի գերեվարման մասին որևէ տեղեկատվություն չէր ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարան։ Էրիկ Մխիթարյանի եղբայրը ազատության է զրույցում ասաց, որ ընդամենը վերջերս են տեղեկացել, որ զինվորը սպանվել է դեռ դեկտեմբերին։ Ամենավաքյանը պատմեց, որ դեռ ամիսներ առաջ են ԴՆԹ թեստ հանձնել։
Ու հետո իրանց պատճառաբանում են, որ նոր են էլի ԴՆԹ արել, ԴՆԹ-ն ուշաբացվել, նոր են ասում, բայց դա այնպես չէ էլի, ապրիլի 8-ը ասում են, որ մարտի ինչ-որ վերջերի նոր առաջի ԴՆԹ-ն պարզադարձ է, դրանից հետո 3 անգամ արել են մի քանի օրվա մեջ, այսինքն չի կարա մի դիակից վերցրած առաջի ԴՆԹ-ն 4-5 ամիս տևի, իսկ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նմուշները 4-5 կամ 3-4 տևեն են, իրանց ասելով վերել են Լոռի, Վանաձորի մորգ, Վանաձորի մորգում դիահերձել են բան ու նոր տարել են մետամոր, բայց իրանք ասենք ասում են, որ Լոռիում աեղ է, մի շապատից տեղափոխվել է մետամոր, բայց մեզ ասեն 3-4 անգամ Լոռիից նմուշ են ուզել։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է, Ադրբեջանը պարտավոր է պաշտպանել իր իսկ զինուժի հսկողության ներքո հայտնված ռազմագերու կյանքի իրավունքը, ինչը սակայն այս դեպքում չի արել։
Այն պահից սկսած, երբ որ հակառակորդի զին ծառայողը հայտնվում է մյուս կողմի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, հա, վիրավոր, հանձնված, այլ կերպ կերևարված, հա, այսքան տարբերություն չկա, քան դեռ ինքը այլևս ակտիվ չի մասնակցում ռազմական գործողություններից, իսկ ձեր նկարագրածից երկրորդ մեկնաբանություն հնարավոր չէ, անձը փաստացի այլևս չէր մասնակցում ռազմական գործողություններին, գտնվում էր մյուս կողմի, ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ, այդ պայից սկսած նա ռազմագերի է, եւ այդ պայից սկսած իր կյանքի իրավունքը պետք է երաշխավորի ապահովի գերեվարած կողմը։
Քաղաքական թեմաների մասին քարորիայի ավարտին ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունները խոսել են Հունիսյան արտահերթին ընդառաջ իրենց պլաններից, իմ քայլն ու Լուսավոր Հայաստանն են նախընտրական որոշակագծեր բացել։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը բոյկոտել է Գառնանային նստաշրջանը եւ դրան հաջորդած ծրագրողների այդ հարցու պատասխանը։ Տերան Ալբանյանին լսենք։
Արտահերթ ընտրությունների գնալու նպատակով վարչապետ Փաշինյանի սպասվող հրաժարականից հետո գործադիրի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կլինի ոչ թե փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, այլ Փաշինյանը։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամին այս մասին տեղեկացրեց Իմքայլը խմբակցությունից Արման Եղոյանը։ Վերահաստատեց նաև, որ Փաշինյանի հրաժարականը սպասվում է ապրիլի վերջին 10-նորյակում, իսկ թե իշխանությունները ընտրություններին կմասնակցեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունով թե դաշինքով, դեռ քննարկվում է։
Դաշինք թե կուսակցություն ձևաչափով գնալու հարցը էլ հիմա քննարկվում է, դեռ վերջնական եզրակացություն չկա, ինչպես շատերի մոտ մեր ներքաղաքական դաշտում կան, բայց անուններ չեմ կարող հրապարակել, որովհետև դրանք աշխատանքային, աշխատակարգային քննարկումներ են, որոնք վերաբերում են մեր ներկուսակցական հարցերին։
Լուսավար Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Գորգիսյանն ասաց, կառավարության կատարողականի քննարկմանը խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանի հրապարակային առաջարկը նախկիններին բաց է եւ դեռ ուժի մեջ է։ Արձագանք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից եւ մյուսներից լուսավորը դեռ չի ստացել։ Մարոքյանը հիշեցնեմ հայտարարել էր, որ եթե նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները դուրս գան ընտրապայքարից, լուսավոր Հայաստանին կհաջողվի ընտրությունների միջոցով իշխանապահություն իրականացնել։
Առաջարկությունը արվել է հրապարակային, առանձին որևէ բանակցություններ որևէ ուժի հետ այս փուլում չունենք, եթե որևէ բանակցություն որևէ մեկի հետ լինի, դա երբեք մենք կուլիսային չենք անում, դա բաց է լինում և թափանցիկ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել 20 թվականի այդ այո ոչի քարոզարշավը, երբ մեր կոչին հետևեցին բոլոր քաղաքական ուժերը և որևէ մեկը չձևավորեց ոչի ճամբարը, հետո դա իրավաբաններ արեցին մասնագիտական ինչ-որ մոտեցումներից ելնելով, և քարոզարշավը վերածվեց ֆարսի, որովհետև Փաշինյանը չուներ են հակառակորդ, են մրցակից, ում պիտի, չգիտեմ, թաղեր, հա, իր այսպես սովորույթի համաձայն վերածներ, կռվեր նրա հետ, և նա չէր կարողանում ուղղակի քարոզարշավ անել։ Այնտեղ, որտեղ պետք է խոսել գաղափարներից ու անելիքից, Փաշինյանը պարտված է, և մեր առաջարկը դրա մասին էր. Թույլ տվեք մենք հաղթենք Փաշինյանին, որովհետև իրենց ներկայությամբ նախկինները միայն ուժեղացնում են Փաշինյանին, և Փաշինյանը հիմա այո ունի երկու մասից բաղկացած ընտրողներ, դրանք ովքեր, չգիտեմ, ինչ էլ անի Փաշինյանը, երթվելու են իր անունով և ընտրելու են Փաշինյանին, և դրանք ովքեր վախենում են, որ հները հետ կվերադառնան։ Եթե մենք այս վտանգը հանում ենք, որ հները հետ կվերադառնան, մենք միանշանակ ունենում ենք մոտ 10%-անոց ֆրակցիա իմ քայլի կամ քաղաքացիական պայմանագրի, չգիտեմ դեռ ինչպես են մասնակցելու, ներկայություն ազգային ժողովում, բայց մենք նաև որպես լուսավոր Հայաստան խոստանում ենք մեր ընտրողներին, որ որևէ կերպ չենք ընտրություններից հետո ոչ թույլ ենք տալու, որ Փաշինյանը վերարտադրվի, ոչ էլ նպաստելու ենք նախկինների իշխանության վերադառնալու։
Ներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության տարեկան զեկույցը, որում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին, կառույցը հետընթաց է արձանագրել։ Ուսումնասիրության հեղինակները մասնավորապես նշում են, որ հեղափոխությունից հետո կառավարությունը ոչ միայն չի կարողացել կրճատել լրատվամիջոցների բևեռացումը, այլ նաև անցած տարվա ընթացքում, հատկապես համաճարակի և պատերազմի ֆոնին, լրատվամիջոցների նկատմամբ մեծացել է վերահսկողությունն ու սահմանափակումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Բազմազան, բայց ոչ անկախ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն այսօր հրապարակած իր տարեկան զեկույցում այսպես է բնութագրում հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկա վիճակը։ Կազմակերպության գնահատմամբ մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանն այսօր աշխարհի 180 երկրների թվում 63-րդն է, թեև նախորդ տարվա ամեմատմերի երկիրը երկու հորիզոնականով նահանջել է, այնուհանդերձ այն շարունակում է մնալ հետխորհրդային տարածքի ամենաազատ մամուլ ունեցող պետություններից մեկը, զիջելով միայն հարևան Վրաստանին։ Թեև մեդիա բազմազանությունը երկրում ծաղկում է, այնուհանդերձ 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության արդյունքում ձևավորված կառավարությունն այդպես էլ չի կարողացել նվազեցնել լրատվամիջոցների բևեռացման մակարդակը, պնդում են զեկույցի հեղինակները արձանագրելով։ Առաջատար հեռուստաընկերությունների խմբագրական քաղաքականությունը համընկնում է դրանց սեփականատերերի շահերի հետ։ լրատվամիջոցների սեփականատերերի մասին տեղեկատվության թափանցիկությունն ու լրագրողական անկախությունը դեռ շատ հեռու են կայացած իրողություն համարվելուց։ Նշելով, որ լրագրողների անկախ գործունեության հնարավորությունները էլ ավելի սահմանափակվեցին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության փորձագետները նկատում են, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները երբեմն քաղաքական որոշ խմբերի հարցակումների թիրախ են դառնում։ Դա տեղի ունեցավ նոյեմբերի 10-ին, երբ հրադադարի կնքումից քիչ անց հարցակման ենթարկվեց Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակը, կարդում ենք զեկույցում։ Դրա հեղինակները
նաև նկատում են, որ հայաստանյան լրատվամիջոցների գործունեությունը շատ հաճախ ենթարկվում է դատական մարմինների միջամտությանը։ Լրագրողների դեմ դատական վարույթների և կեղծ լուրերի դեմ պայքարում արձանագրվող միջադեպերի ծավալը մտահոգիչ է։ Մտահոգության տեղիք է տալիս նաև անվտանգության ծառայությունների ներգրավումն ապատեղեկատվության դեմ պայքարում, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ ապատեղեկատվության դեմ պայքարին վերաբերող օրենքներն ընդունելու փորձերը ձեռնարկվում են առանց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և լրագրողների հետ նախապես քննարկելու, պնդում են զեկույցի հեղինակները։ Ամփոփելով Հայաստանի լրատվական դաշտում տիրող կացությունը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հատուկ ընդգծում է։ Հարկ է նկատել, որ հետաքննական լրագրությունը համացանցում լայն տարածում է ստացել, ի վիճակի լինելով կարևոր դերակատարություն ունենալ երկրում կոռուպցիայի դեմ ծավալված պայքարում։ Անդրադառնալով հարևան Ադրբեջանում տիրող կացությանը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն արձանագրում է մամուլի ազատության ցուցանիշով, այդ երկիրը շարունակում է աշխարհի հետնապահների թվում մնալ, զբաղեցնելով 167-րդ հորիզոնականը։ Առաջատար անկախ կայքերը շարունակում են արգելափակված մնալ։ 2019-ի վերջին մոտալուտ բարեփոխումների մասին հավաստիացումները արագորեն հոդս ցնդեցին։ Հետընտրական խստացումները, կորոնավիրուսային ճգնաժամը և Հայաստանի հետ վիճելի տարածք համարվող Լեռնային Ղարաբաղում աշնանը ծագած պատերազմը էլ ավելի մեծացրեցին գրաքննության ծավալները և էլ ավելի վատ տարածրեցին լրագրողների վիճակը, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նաև պարզել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները այնպիսի ծրագրային ապահովում են կիրառել, որը հնարավորություն է տվել ամբողջությամբ արգելափակել համացանցը։ Կիբերանվտանգության համար նախատեսված այդ ծրագրերը ձեռք են բերվել այնպիսի տրանսազգային ընկերություններից, ինչպիսին են Ալոտը և Սանդվինը, պնդում են լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ամենամիազեկույցի հեղինակները, հավելելով, որ 2020 թվականին հետխորհրդային տարածքում Ադրբեջանից բացի համացանցի լիակատար արգելափակման դիմել են նաև Բելարուսն ու Ղրղստանը։
Կրեմլի գլխավորը դիմախոսի առողջական վիճակի շուրջ մտահոգությունը չի մարում։ Հունվարից բանտում գտնվող Ալեքսեյ Նավալնի անձնական բժիշկների պնդմամբ ընդդիմադիր գործիչը լրջագույն առողջական խնդիրներ ունի, այդ թվում սրտի հետ կապված օրեր տևած կոչերից ու պահանջներից հետո իշխանություններն ի վերջո որոշել են նրան հիվանդանոց տեղափոխել, որտեղ, սակայն, Նավալնիի բուժումը սահմանափակվում է վիտամինային թերապիայով։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Ալեքսեյ Նավալնիի բժշկներին, չնայած նախնական պայմանավորվածությունների, այսօր էլ չի հաջողվել այցելել ընդդիմադիր գործչին, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին պատմել է բժիշկ Յարոսլավ Աշիխմինը, սրանից մեկտեղ հավելելով, թե հույս կա, որ այսօր Նավալնիի բժշկներին կընդունի Վլադիմիրի գաութի պետը։ Հիշեցնեմ, Նավալնիին նախորդին Պակրովի գաութից տեղափոխել էին Վլադիմիրի գաղութի հիվանդանոց։ Ընդդիմադիր գործիչը մարտի վերջին հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով, որ իրեն այցելեն իր բժիշկները, ում նա վստահում է։ Պակրովի գաղութ փետրվարին տեղափոխվելուց հետո Նավալնի առողջությունը կտրուկ վատացել էր, նա ցավեր ունի մեջքի և ոտքի շրջանում, իսկ այսօր նրա բժիշկներն ահազանգում են, որ եթե ընդդիմադիր գործիչ չստանա նորմալ բուժօգնություն, կարող է մահանալ։ Բժիշկների խոսքով սրա մասին են վկայում նաև Պակրովի գաղութում արած Նավալնիի հետազոտությունների արդյունքները։ Նավալնիի աջակիցները Կիրիակի օրը հայտարարել են, որ Նավալնի առողջական վիճակը կրիտիկական է և արդեն հնարավոր չէ սպասել, ու կոչ են արել ընդդիմադիր գործչի աջակիցներին ապրիլի 21-ին վաղը դուրս գալ չարտոնված միտինգների իրենց քաղաքների կենտրոնական հրապարակներ։ Ռուսաստանի իշխանությունները զգուշացնում են, որ վաղը կայանալիք ակցիաները արտոնված չեն և կոչ են անում ռուսաստանցներին չմասնակցել դրանց։ Վաղը կեսօրին նաև սպասվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավանդական ուղերձը դաշնային ժողովին։ Մոսկվայի ոստիկանությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում նշված է, որ վաղը կայանալիք ակցիաները անօրինական են։ Փորձագետները, սակայն, համարում են, որ չնայած վախի մթնոլորտի, ապրիլի 21-ի ակցիաներն ամենայն հավանականությամբ մարդաշատ են լինելու, իսկ իրավապահ մարմիններն էլ ավանդույթի համաձայն կոշտ են գործելու։ Արևմուտքը կոչ է անում Ռուսաստանի իշխանություններին թույլ տալ բժիշկներին այցելել Նավալնուն և ազատ թողնել նրան։ Նման կոչով իշխանություններին դիմել են նաև հարյուրավոր բժիշկներ, արվեստի գործիչ։ Նավալնիին և նրա շուրջ ընթացող զարգացումներն ակտիվ քննարկվում է ռուսական համացանցում։ Լիբերալ հայացքներ ունեցող ռուսաստանցիների մի մասը, սակայն, համարում է, որ անիմաստ է դուրս գալ ապրիլի 21-ին փողոց, երբ վստահ ես, որ քեզ վերման կենթարկեն, կձերբակալեն, կոդեմ քրեական գործ կհարուցեն։ Փաստաբան Իլիա Նովիկովը հակառակն է ասում։ Նրա խոսքով ապրիլի 21-ին կայանալիք բողոքի ակցիաները քաղաքական ակցիաներ չեն։
Իսկ ուժը, որը մի՛ всё равно, что Навального убивают. Эти люди хотят 21 числа выйти на улицы разных городов России.
Կան 100 հազարավոր մարդիկ, որ չեն ուզում, որպիսի Նավալնին սպանեն գաղութում և նրանք ապրիլի 21-ին դուրս են գալու փողոց այս մասին հայտարարելու համար։ Սա արդեն քաղաքական ակցիաներ չեն, սա մարդու կյանքի համար ակցիաներ են։ Էխո Մոսկվա ռադիոկարի եթերում ասում են Նովիկը։ Հավելեմ, այս շաբաթ Ռուսաստանի իշխարությունները մտադիր են Նավալնու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամը հայտարարել էքստրեմիստական կազմակերպություն և արգելել նրա գործունեությունը Ռուսաստանում։ Փորձագետները նկատում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունների, Նավալնու և նրա թիմակիցների նկատմամբ պաշտպան կոչ դիրքորոշումը թելադրված է մեծամասամբ այս տարի սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններով։ Իշխող Եդինեռասիա կուսակցությունը ունի բարձր վարկանիշ, իսկ Նավալնու շտաբերը կարող են լուրջ գլխացավանք դառնալ իշխանությունների համար ընտրությունների ժամանակ։ Հիշեցնեմ, Նավալնիի կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամը գործում է 10 տարի։ Այս տարվա հունվարին Նավալնիի թիմակիցները YouTube-ում հրապարակել են Պուտինի պալատը ֆիլմը, որը մեծ աղմուկ էր բարձրացել Պուտինի մտերիմ բարեկամ մեծահարուստ Արկադի Ռոտենբերգը նույնիսկ ստիպված է եղել հայտարարել, թե Սևծովի ափին կառուցվող դղյակը իրեն է պատկանում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ Վաշինգտոնի միջև խորացող լարվածության ֆոնին Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերադարձել է հայրենիք քաղաքական խորհրդակցությունների։ Երկու երկրների միջև տարաձայնություններն էլ ավելի սրվեցին, երբ անցած շաբաթ նախագահ Ջո Բայդենը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին միջամտելու, ամերիկյան պետական մարմինների դեմ կիբերհարձակումներ իրականացնելու, անդիմադիրներին ճնշելու համար։
Վաշինգտոնի և Մոսկվայի գերլարված հարաբերությունների ենթատեքստում Ռուսաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Սալիվանը պետական դեպարտամենտում նախատեսված խորհրդակցությունների նպատակով միաժամանակ կվերադառնա հայրենիք։ Երկու գերտերությունների ճգնաժամը էլ ավելի է սրվել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է հանդիպել ու քննարկել վիճահարույց թեմաները և դրան զուգահեռ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ և կայացրել է 10 դիվանագետի արտաքսելու որոշում։ Ամերիկացիները ռուսներին մեղադրում են նախորդ արվա նախագահական ընտրություններին միջամտելու, ամերիկյան պետական և մասնավոր ընկերությունները կիբերգրոհների ենթարկելու, ինչպես նաև Աֆղանստանում ամերիկացի զինծառայողների և նրանց դաշնակիցների վրա հարձակումների համար թալիբներին դրամական պարգևներ շնորելու մեջ։ Ռուսները բնականաբար հերքում են մեղադրանքները և որպես պատասխան քայլ 10 ամերիկացի դիվանագետներից պահանջել են լքել դաշնության տարածքը։ Ճգնաժամի խորացմանը նպաստում են բանտում պահվող ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի առողջական վիճակի վատթարացումը, բռնազավթված Ղրիմում զինուժ ավելացնելու և Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական հսկայական բանակ մոտեցնելու հանգամանքները։ Վերջին օրերին էլ դրան գումարվել է ռուս-չեխական ճգնաժամը, որի պատճառ են դարձել 2014 թվականին ռուս-չեկիստների ահաբեկչական մահաբեր գործողությունները, մասնավորապես զինամթերքի պահեստների պայթեցումները, որոնք ըստ Չեխիայի հետախուզության կազմակերպել են Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ԳՌՈ-ի գործակալները։ Մոսկվան պնդում է, թե անարդար վերաբերմունքի է ենթարկվում արևմուտքի կողմից։ Մեկնաբանելով չեխ-ռուսական ճգնաժամը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կոչով դիմել է ամբողջ արևմուտքի քաղաքական վերնախավին, ասելով, թե հարկ է սթափվել ու վերջ տալ այս համընդհանուր հակառուսական հոգեկան խանգարմունքին։ Ես համոզված եմ, որ շատ կարևոր է հանդիպել Բայդենի վարչակազմում իմ գործընկերների հետ և քննարկել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, այսօր ասել է դեսպան Սալիվանը, ավելացնելով, թե նաև ցանկանում է հանդիպել ընտանիքի անդամներին, որոնց տևական ժամանակ է չի տեսել։ Առաջիկա շաբաթներին ես կվերադառնամ Մոսկվա, դա տեղի կունենա նախագահներ Բայդենի և Պուտինի հանդիպումից առաջ, նշել է դեսպանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս իր ելույթում վկայակոչել է Պուտինի խորհրդական Յուրի Ուշակովին, ով ասել է, թե նպատակահարմար կլինի, որ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանը լուրջ քննարկումների նպատակով վերադառնա Վաշինգտոնի դեպ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանը շաբաթներ առաջ է վերադարձել Մոսկվա։ Ջոն Սալիվանը հավանաբար հաշվի է առել ռուսական կողմի տեսակետը։ Նախորդին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների թեման քննարկել են դեսպանի ազգանվանակիցը, ԱՄՆ-նախագահի ազգային ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը եւ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ստիպում են խոսել սառը պատերազմի մասին եւ այդուհանդերձ երկու գերտերությունների ղեկավարները փորձում են պահպանել երկխոսությունը։ Բայդենը Պուտինին առաջարկել է հանդիպել որևէ երրորդ երկրի տարածքում, ենթադրվում է, որ նախագահները կհանդիպեն Եվրոպայում, թե կոնկրետ երբ եւ որ երկրում այս մասին այս պահին ստույգ տեղեկություններ չկան։ Կողմերը մի քանի տարբերակ են քննարկում։
Ավարտեց ազատության ցերեկային թողարկումը մեր հիմնական ծրագիրը ժամը 19:00-ին, խուսափողնոտ Սինա Մուսայելյանը առաջին։